Komela mafem rovan ihade raporta peşnumeya guhertina kanuna infaze ya li ser girtiyen nexweş weşand. Di raporte de hat ragandin ku hatta 20 cotmeh 2022 angonav 10 mehin davida herikim 69 girtiyen nexweş jiyana xweş destane. Di ve raporte de jiyeki berfreşi binpêkirina mafê girtiyan cîdigre. İhade de raporte da de zanin ku hatta siye ilone 2022 de sesidu notu ne girtige handa sesidu 26,600 not girti u darazkwari hene. Dina vanan da 13,700 not jin u 2,448 zarok hene. Ligori raporta ihade girtigehin ku li Türkiye hene tene de kare 288,000 u 348 kesi behawine. Le 38,612 kes ana zede ve kapasiteyi u digirtige handa tene zindan kirin. Ligori raporta 3 Haziran 2021 418,852 kes dinav serbestiya ve nehirti da bu. Dwe demi hatta ve demi 7,000 zedetir kes hatine berdan. İhade ve eke de raporta akwada uhara vedike. Ev hemu berdan disacı hecmar ingirtiyan kemne kir. Her kudice hecmar ingirtiyan belezubez zedet be, ev yekji aluziya rejima infazi pırbaş diyardike. Ligori me rejima infazi bedadiye cüdakariye çedike u dici makezagoneye. Ev yekji mafi girtiyen nekweş bimpedike. De kanuna infazi da te khuastın ku yen ku ceza girtine, ev kanun yekjar liser wan ceza u evlekariya hıma duhaze ku cibicibike. Le ihade radgine ku ev kanun betri cibicikirine hukuki heri zede bimpedike. Komelea mafe mirovan de ve kanuna infaz edaji gorankariye uha pedivi diyardike. Mede raporta khuedaji diyarkir ku kanuna infaz ed de pabent nebuna be hukuka dadgeha mafe mirovan ya Avrupa'ya ye. Jibo mafe heviye peviste ku ev yek vere gorandın. Girtiyen nexweş li Tirkiye êdî wek pirsgirêkeka civakî xwe diyar dikin. Malbatên girtiyan ji dewletê daxwaz dikin ku ji wan pirsgirêkan re hukûmet çareseriyekî bibîne. Lê îhade radigîne ku di vî warî de herçiqas gilî û daxwazên çareseriyê bibin jî dewlet di vê hêlê de ti gaveke erênî navêje. İhade radigîne ku xizmên girtiyên nexweş tevahî dixwazin ku ev nexweşan werin berdan. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.